რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც დღეს გლობალური უსაფრთხოების საკითხებს მოახლოებულ ნატო სამიტს, დასავლური სამხედრო კოალიციის სიმტკიცესა და ერთსულუნებას, რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას და შეერთებული შტატების როგორც მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნისადმი გამოთქმულ შენიშვნებს შეეხება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, ხოლო ვაშინგტონიდან ტელეფონით გვესაუბრება საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. ბატონო არჩილ, საქართველოს უსაფრთხოება ჩვენი საუბრის მთავარი თემაა, თუმცა რა კი გლობალური განზომილება გავლენას ახდენს სამხრეთ კავკასიის რეგიონსა და საქართველოზე, ამიტომ თავდაპირველად კითხავთ იმაზე, თუ რა ხდება საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარი მოთამაშე შეერთებული შტატების ისტებლიშმენტში უკრაინაში რუსეთის აგრესიის ფონზე. ბოლო კვირის ამერიკული გამოცემები სერიოზულ ზეწოლას ბრეინსტორმინგს ახორციელებენ თეთრსახლზე, რათა პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციამ ნატოს უილსის სამიტზე კოალიციას რუსეთის აგრესიის შესაძლებლად ბლოთ უფრო კმედეთის სამხედრო ზომების შესთავაზოს. რამდენად იზიარებს თქვენი აზრით თეთრი სახლი წამყვანი ანალიტიკური და პოლიტიკური წრეების რეკომენდაციებს და რამდენად არის ვაშინგტონი მზად, რომ რბილი ეკონომიკური სანქციები და მკაცრ მექანიზმებზე გადავიზეს და უფრო მკაცრი სამხედრო პოლიტიკური ზეწოლა შესთავაზოს პარტნიორებს?
პირველში მადლობას მოგახსენებთ თქვენს გადაცემაში შემი მოწვევისთვის, ინერსალები თქვენს სმენელ. დიახ, ესე იგი გიდასტურებთ, რომ მედიაში და საექსპერტო წრეებში დღეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები ძალიან დიდ შეშფოთებას იწვევს. ცალსახად საუბრობენ რუსეთის მხრიდან დაუფარავ აგრესიაზე. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება მას შეჭრა უწოდოს, მაგრამ აქ უფრო ღიად და გულცხრათად გამოითქვის მოსაზრებები და პირდაპირ აგრესიაზე საუბრობენ უკრაინის მიმართ რუსეთის მხრიდან. მართალია, ახლა არავინ არ მოუწოდებს ნატოს შეერთებულ შტატებს პირდაპირ სამხედრო ჩარევისკენ, მაგრამ სამხედრო იარაღით დახმარების აღმოჩენისკენ მოწოდებები სულ უფრო ხშირად გაისმის და მაი დღესაც ახლა თვალი რო გადავალე ახალ ამბებს პრესასთან დაკავშირებით, ეს სათაურები ვაშინგტონ პოსტში, ნიუ-იორკ ტაიმსში, სხვადასხვა ჟურნალში, ესე იგი იქნება ეს BCT თუ ონლაინ თუ როგორც ნებავთ, ან და აქ ანალიტიკურ წრეებში დაგეგმილი სხვადასხვა სემინარები და კონფერენციები, აი თავის სათაურებში პირდაპირ გამოტანილია უკვე პოზიცია, რომელიც გულისხმობს უკრაინისთვის სწორედ ესეთ კმედით დახმარებას სამხედრო იარაღით და სამხედრო ექსპერტიზით. მიუხედავად მითუმეტეს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ეს უკვე საჯაროთაც კი მოითხოვა და ვარაუდობ, რომ რა თქმა უნდა ეს ხმები ძალიან კარგად ესმით თეთრახში, იქ სადაც ხდება მთავარი გადაწყვეტილების მიღება. ეხლა რაც შეეხება ამ ხმებზე გამოხმაურებას, ანუ აქაურ ხედვას უკრაინაში მიმდინარე აგრესიისადმი დამოკიდებულების თაობაზე, აქ ორგვარი მიდგომაა. იცით, უფრო დაბედულები, ასე ვთქვათ, უფრო რადიკალური პოზიციის მომხრენ, ძირითადად ესენი უფრო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები არიან, როგორც მედიაში, ისე საზოგადოებაში, ანალიტიკურ წრეებში. ისინი მოითხოვენ მყისიერ, ასეთ მტკივნეულ პასუხს რუსეთისთვის, რათა შეჩერდეს ეს აგრესია. მაგრამ არის მეორე ალტერნატიული ხედვაც, რომელიც გულისხმობს უფრო ეტაპობრივ, უფრო თანმიმდევრულ, მაგრამ მეთოდურ პასუხს რუსეთისთვის, რაც ერთი შეხედვით შეიძლება არ ჩანდეს ისეთი თამამი და ადეკვატური დღეისათვის. და აი ამ ორი შეხედულების, ორი ხედვის ჭიდილს აქვს ეს ადგილი ვაშინგტონის ამ ისტებლიშმენტში და როგორც ერთი, ისე მეორე ხედვის როგორც მხარდამჭერ, ისე საწინააღმდეგო არგუმენტებს მოისმენ ძალიან მრავლად. ვფიქრობ, რომ ზოთა გამალობაში თუკი მოვლენები ისე გაგრძელდება, როგორც ის დღეს მიმდინარეობს და ჯერჯერობით საწუხაროდ არ ჩანს რაიმე დამაიმედებელი პერსპექტივის ნიშნები, როცა გამალობაში ალბათ აქ ვაშინგტონში და ზოგადად ფიქრობ, ალბათ ზოგადად ინტერეს დასავლეთში ალბათ უფრო მკვეთრი და ცალსახა რეაგირების მხარდამჭერი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, მაგრამ უნდა დავალოდოთ მოვლენების შემდგომ განვითარებას.
თქვენ ახსენეთ უკრაინაში რუსეთის აგრესიული ქმედებებისა და მოსკოვის შორსმეული გეგმების შესაძლო საპასუხო ქმედებების თაობაზე ასთა ჭიდილი შეერთებულ შტატებში და ამის საილუსტრაციოდ ბატონ არჩილ მე რადიომსმენელებთან გავიხსენებ ესეთ საინტერესო პოლემიკას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ დღეებში. ცნობილი ამერიკელი პუბლიცისტი ენ აპლბაუმი მიიჩნევს, რომ ნატო ამ სახით არ შეესაბამება იმ საფრთხეებს, რასაც რუსეთი უქადის ევროატლანტიკურ თანამეგობრობას და მოუწოდებს ალიანს, რომ ისინი სამხედრო თვალსაჩინოდ აქტიურად დაეხმარონ უკრაინას, თუმცა მაგალითად დაგ ბრანდოვი, რომელიც კატოს ინსტიტუტის ანალიტიკოსია, მეცნიერ თანამშრომელია, არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას და აცხადებს, რომ უკრაინას არაფერი აქვს საერთო ამერიკის უსაფრთხოებასთან, რომ ნატო არ არის სოციალური კლუბი და ევროპამ თავადვე უნდა მიხედოს საკუთარ უსაფრთხოებას. მოკლედ, რომელი ბანაკი უფრო ძლიერად გამოიყურება, რომელს უფრო მეტი ზეგავლენა აქვს ამერიკულ ისტაბლიშმენტზე?
ეს ცელი სასაუბრო თემა გახლავთ. არიან, რა თქმა უნდა, ასეთი პოზიციის მხარდამჭერების, თუმცა ისინი სულ უფრო მეტად ექცევიან უმცირესობაში იმის კვალდაკვალ, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები უკრაინაში. სულ უფრო მეტად უჭირთ თავიანთი ესე კორტ არგუმენტების შემოთავაზება. ზოგადად, რა შეიძლება ითქვას, საერთოდ ცივი ომის დროინდელი სოფლ აღქმისგან, როგორც მე საზოგადოებრივი მხედველობაში ისე აქ გადაწყვეტილების მიმღები ისტაბლიშმენტი, დღევანდელი სოფლ აღქმა განსხვავდება. თუ კი ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირი არ იქნებოდა ეგზისტენციალურ საფრთხეზე და მთელი დასავლეთი ერთ მუშტად იყო შეკრული და ტრანსატლანტიკული სოლიდარობა იყო უმაღლეს დონეზე და გადაწყვეტილების მიღებები ხდებოდა, მიღება ხდებოდა მხიციერად და ეფექტურად, დღეს ეს ვითარება აღარ არის, იმიტომ რომ სოფლახმა შეიცვალა. ცივი ომის დამთავრების შემდეგ დაინახეს და რუსეთი ასე ჩოგუჯენში და ასე დასუსტებული მათ ჩათვალეს, რომ ამით ასე დასრულდა ის ეპოქალური დაპირისპირება და რუსეთი აღიქვეს როგორც სუსტი დახმარების ობიექტი უკეთეს შემთხვევაში რაღაც სხვადასხვა საკითხებში პარტნიორი. აი პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს აღქმა ოდნავ შეიცვალა, მაგრამ რუსეთი კვლავ დარჩა როგორც პარტნიორი, თუმცა ხანდახან თავნება და ასე ხანდახან გარკვეული პრობლემების შემქმნელი, მაგრამ მაინც ზოგად ასე ტრენჩი მოქცეული, როგორც აი პარტნიორი გლობალურ საკითხების გადაწყვეტაში.
თანაც ეკონომიკურადაც მიმზიდველი, ამასაც გაუშვათ ხაზი.
ეკონომიკურად მიმზიდველი, რა თქმა უნდა, გლობალიზაციამ, რომელიც ამ ცივი ომის დამთავრების შემდეგ ვთქვათ, ახალი მასშტაბები და ახალი ტემპი შეიძინა, ამან ურთიერთად დამოკიდებული გახადა ერთ დროს ცივი ომის დროს დაპირისპირებული მხარეები და ეს ურთიერთად გადაჭაჭულობა და ურთიერთად დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თავის როლს თამაშობს. მაგრამ მე ისე უბრუნდები, ასე ვთქვათ, ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით ახმულ სამყაროს ამერიკელების მხრიდან. აი რუსეთი, მიხვედით იმისა, რაც მან საქართველოში გააკეთა, ის მაინც ჩაუთვალეს მას როგორც რაღაცა ეპიზოდი, გარკვეული დროებითი გადახრა ძირითადი ტრენდიდან, არ მიაქციეს ყურადღება, საკმარისი ფასი არ გადაახდენეს მას და დღეს იმიტომაც არის, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა უკრაინაში უფრო ფართე მასშტაბით. აი დღეს უკვე ეს აღქმა იცვლება იქითკენ, რომ რუსეთი უკვე აღარ არის პარტნიორი, არამედ უკვე არის როგორც მოწინააღმდეგე, გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე, მაგრამ ეგზისტენციალურ საფრთხეს მაინც არ აღიქვება. ანუ არის შინიათ, რომ აი რუსეთის ასეთი ქმედება სადღაც იქ შორეულ უკრაინაში, იქითა კონტინენტზე, ატლანტიკის გადაღმა, ის უშუალოდ შეეხება აქ ამერიკელის კეთილდღეობას და მის უსაფრთხოებას.
და ბატონო არჩილ, აი ამაზე ზუსტად, რომ ესეთი საფრთხე ჯერ კიდე არ არსებობს, იხსენებულმა ჩემს მიერ ენ ეპლბაუმმა თავის სტატიაში, ზუსტად ის სტატია ამით თავდება, ის რომ ჩვენ ვამბობთ რუსეთის აი ამ საფრთხეზე და ევროპაში ახალი ომის საფრთხეზე, ეს ისტერია კი არ არისო? ის ვინც ასე არ ფიქრობს, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ მიამიტებიო, ხო არ გონიათ, რომ ეს მართლა არის რაღაცა პოლიტიკური მიამიტობა ამ შემთხვევაში?
მე გეთანხმები, რომ ეს არის და მე სწორედ იმას მოგახსენებდით, რომ უკრაინის მოვლენებმა დადგეს ამ მკვტარი წერტილიდან ეს არასწორი მსოფლ აღქმა აქ ვაშინგტონის ამ პოლიტიკურ საექსპერტო და სხვადასხვა წრეებში და ჯერჯერობით ჩვენ პროცესს ვადენებთ თვალყურს, ანუ რუსეთი ამ სუსტი თუ თავნება პარტნიორიდან თავის წარმოდგენებში როგორ იქცევა უკვე მოწინააღმდეგეც და მე ვარაუდობ რომ ეს ახალი აღმა დასრულდება იმით რომ რუსეთში ისინი დაინახავენ მართლაც ეგზისტენციალურ საფრთხეს და შესაბამისად ამ დროს უკვე პასუხი იქნება სულ სხვანაირი და არა ისეთი თქვათ მოზაიკური როგორცაც დღეს ხედავ ერთი ამბობენ რომ უნდა თქვათ დავსაჯოთ მეორე ნიზახია რომ არ უნდა დავსაჯოთ ძალიან უხეშად რომ თქვათ ხო ამიტომ დრო აჩვენებს იმას თუ რამდენად სწრაფად მოხდება ეს რომ მოხდება ამაში მე ეჭვი არ მეპარება მაგრამ აი როდის მოხდება როდის ჩამოყალიბდება ჩამოკრისტალდება რუსეთი როგორც მართლაც უსაფრთხოების კეთილდღეობის თვალსაზრისით საფრთხის შემცველი ამერიკული საზოგადოებისთვის აი ეს როდის მოხდება უბრალოდ ეს ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ვფიქრობ უფრო ადრე ვიდრე გვია და შესაბამისად პოლიტიკას გადაწყვეტილების მიღებაც პოლიტიკას ერთსლოვნებად სულ სხვა იქნება არამოთ შეიძლება პრატერში მეგულისხმობ თელს დასავლეთის სამყაროშიც ასევე ჩამოყალიბდება საერთო დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ თუმცა იქ ევროპაში ის რატომ არის ის გასხოვებული სხვა ფაქტორები მუშაობს და ეს კიდე თავი წელი საუბრის თემა გახლავთ ამ შემთხვევაში მე აქ შეიძლება შტატებში ვაშინგტონში არსებულ ვითარებაზე მოგახსენებ რაც ფიქრობ რომ ტრანსატლანტიკური კონსენსუსისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ მაინც ვაშინგტონში არსებული მოსაზრებები და კაი თქვენ კითხვას სწორედ ასე გავხსენდი პასუხს რომ ის ბატონი რომელიც კრიტიკას გამოთქვამს ხალბატონი აპელბაუმის ასე ვთქვათ ალარმისტული დასკვნების მიმართ ფიქრობ აგრეთვე გვიან იზა მისი თანამოაზრენი ალბათ თავის პოზიციას შეიცვალა.
შეგახსენებთ რომ სატელეფონო ხაზია ვაშინგტონიდან საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი არჩილ გეგეშიძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. დაბრკოლების სოლის ყოველკვირეული გადაცემის წამყვანი გაცემას კი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ. Girl.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
და მე რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე კობალიკლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას და ვაშინგტონში ვესაუბრები ტელეფონის საშუალებით საქართველოს საგანგებო დასრულებლებიან ელჩს არჩილ გეგეშიძეს, ნატო საქართველოზე, ნატო რუსეთზე, ზოგადად ევროატლანტიკურ სივრცეში თუ ამ სივრცის მიმართ არსებულ გამოწვევებზე. იმასაც ტრადიციულად ეძახიან თეთრი სახლის პოლიტიკა, მის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კონგრესი. აი 10 თებერვალს 52 კონგრესმენმა ღია წერილით მიმართეს სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის და მოუწოდეს მას, რომ უელსის სამიტზე ნატოს გაფართოების პერსპექტივა პრიორიტეტად გახადოს. ამის შემდეგ, როგორც ვთქვით ახლა ჩვენ, ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა და ნატო და მთელი დასავლური სამყარო არის გამოწვევის წინაშე. მაგრამ კონგრესმენების ნაწილი სხვათაშორის ასევე ემხრობა საქართველოსათვის ისეთი განსაკუთრებული პარტნიორი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას, რაც შეერთებულ შტატებს აქვს 15 ქვეყანასთან დამყარებული, თუმცა ახლა არ მეშლება. გამომდინარე რუსეთის ესეთი ქმედებებიდან უკრაინაში ხო არ გაიზარდა ან ამ კონგრესმენთა რაოდენობა, ან ხო არ გამოიკვეთა უკვე რეალურად აი ასეთი სტატუსის მინიჭება საქართველოსათვის, თუ კი უელსის სამიტზე საქართველო კვლავ დარჩა თქვათ გაწევნების სამოქმედო გეგმის გარეშე.
მართლაც კონგრესში მტკიცედ უჭერენ ხარს ნატოს დაფარტების საკითხს და შესაბამისად ხარს უჭერენ ასპირანტი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ამდენად შემთხვევითი არ იყო 42 კონგრესმენის მიერ ქვეყნის მიერ ცნებული წერილის გაგზავნა სახელმწიფო მდივნის სახელზე. უნდა ითქვას, რომ ამ წერილმა გადამწყვეტი თუ არა თავისი მოგზაურობული ნამდვილად შეიტანა ადმინისტრაციის პოზიციის ფორმირებაში. რაც შეეხება შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის ეგრეთ წოდებული ნატოს არაწევრი ძირითადი მოკავშირის სტატუსის მინიჭებას, აქ რამოდენიმე გარემოებას უნდა გაეცვას ხაზი. პირველი მიუხედავად იმისა, რომ ეს სტატუსი საგზურულად აძლიერებს გრძელვადიან ორ მხრივ თანამშრომლობას თავდაცვის სფეროში, მაგათაც როგორც აი დაგეგმვა, შესყიდვები, ტრენინგები და ასე შემდეგ, იგი არ გულისხმობს შეერთებული შტატების მიერ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულებას. ანუ ეს სტატუსი არ ცვლის ნატოს ხელშეკრულების ნიშნობრივ მეხუთე მუხლს. ფიქრობ, ეს განმარტება საჭიროა ვინაიდან სწორედ ამის გამო მიექცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ თემას თავის დროზე აი სენატორების ერთი დიდი ჯგუფის მიერ წარდგენილ კანონპროექტში, რომელიც რუსეთის აგრესიული ქმედებების შეჩერებისკენ მოუწოდებდა ადმინისტრაციას. სადაც ბევრი სხვა არანაკლებ საგულისხმოდებულებაც იყო, თუმცა რატომღაც აქცენტი მარტო ამ სტატუსის მინიჭებაზე გაკეთდა.
ხო არ გავიხსენოთ აი ეს აქცენტების პატმო არჩილ ბარემ?
კი ბატონო, ესე იგი ეს აქცენტები შეეხება იმას, რომ ნატოს უნდა გაეძლიერებინა თავისი სამხედრო ყოფნა ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაში, ბალტის რეგიონში და მოკლედ აგრეთვე პარტნიორ ქვეყნებში, რომლებიც არ წარმოადგენენ ნატოს წევრებს. ანუ ეს სენატორთა ეს დიდი ჯგუფი, სხვა შორის ყველა რესპუბლიკელი სენატორი გახლავთ, სენატორ კორკერის ასე ვთქვათ ინიციატივით მუშავდა ეს კანონპროექტი, მათ შეიტანეს ეს კანონპროექტი, რომელიც მართლაც გულისხმობდა ძალიან საყურადღებო ინიციატივებს, როგორიც არის შეერთებული შტატების შერეგებული ძალების ურთიერთობას უკრაინის, საქართველოს, მოლდოვას, აზერბაიჯანის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის, მონტენეგროს და სერბიის შერეგებული ძალებთან. ასევე უნდა გაძლიერებულიყო ამ ინიციატივის თანახმად შეერთებული შტატებსა და შეერთებულებისა და ნატოს დახმარება უსაფრთხოების კუთხით. კანონპროექტი ასევე მიმართავდა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ს, ასევე ვაჭრობისა და განვითარების სააგენტოს, ასევე კერძო საერთაშორისო ინვესტიციების კორპორაციას OPEC-ს უწოდებს, მსოფლიო ბანკის ჯგუფს და ევროპულ ბანკებს, რომ ხელი შეუწყონ საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ბუნებრივი აირისა და ისაც ნატო მომარაგების ექსპლუატაციის საკითხში, ალტერნატიული ენერგიის წარმოების განვითარების საკითხებში დახმარების აღმოჩენის კუთხით. ანუ აქ არ იყო მარტო იმ სტატუსზე საუბარი, აქ იყო ძალიან კომპლექსური, ეგეც წოდებული, შეიძლება ამას ეწოდოს სტრატეგიული პასუხი რუსეთს მთელი იმ აგრესიისთვის, სადაც იგი ამჯამად ახორციელებს უკრაინაში და რაც მან დაიწყო კიდევ საქართველოში 17 წლის წინ. აი სწორედ ასეთი სისტემური ფართე ხედვაზე დაფუძნებული ინიციატივების მთელი ასე ვთქვათ სერია იყო წარმოდგენილი ამ კანონპროექტში და სხვასთან ერთად მათ შორის იყო მითითებული, რომ აი საჭიროა შეერთებული შტატებმა უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს მიანიჭოს აი სწორედ ეს ხსენებული
სტატუსი. ბატონო არჩილ, ესე იგი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, მაინც როგორც თქვენ ბრძანეთ და ეს ასეა რეალურად, მაინც ხილი ესე დიპლომატიური ომი მიდის, ამის ყველაზე უფრო ისეთი აშკარა გამოხატულებაა ჯერჯერობით სანქციები, რომელსაც ბევრი პალიატიურად მიიჩნევს, მაგრამ ამ სანქციებზე საუბრის დროს ყურადღება, ჩემი ყურადღება მიიპყრო იმან, რომ შეერთებულ შტატებში ძალიან კარგი ბაზარი ჰქონდა კალაშნიკოვის წარმოების რუსულ ცნობილ ავტომატებს და სანქცირებულ უწყებათა შორის აღმოჩნდა კალაშნიკოვის იარაღი. ერთი პირველის მაინტერესებს, რატო იყო ეს იარაღი ასეთი პოპულარული ამერიკელ მოქალაქეებში და მეორე, რამდენად ავნო უკვე კალაშნიკოვის, ასე ვთქვათ, ექსპორტს სანქციებმა და ვთქვათ რა ისახა რუსულ კამპანიებზე სანქციები, თუ უფრო მეტად მაგალითად როგორც რუსეთი რუსული პროპაგანდა ირწმუნება დაზიანდნენ პილიქით ამერიკელი და დასავლელი მწარმოებლები.
თქვენ ახლა კალაშნიკოვი დაიწყეთ და ზოგადად სანქციების თემაში ეხეთ თქვენ კითხვაში, რაც თავისთავად შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია და აქტუალურია. თავად კალაშნიკოვის ბიზნესზე მაინც ისეთი დეტალური ინფორმაცია მე გამაჩნია, თუმცა მსმენია მთავრობაზე. რატო იყო პოპულარული? თავისთავად დრომა ჩვენა, რომ კალაშნიკოვი თავის, ასე ვთქვათ, ნიშას იკავებდა ამ შესაბამისი კატეგორიის იერარქში მსოფლიო მასშტაბით. თავისი ისევ იმას გააჩნდა, მე ვერ გეტყვით, არ ვარ ექსპერტი და ვერ შევადარებ აქ ალტერნატიულ სისტემებს, აქ ამერიკულს იქნება, ისრაელისაც თუ სხვას, მაგრამ თავისი ღირსები როგორც ჩანს ჰქონდა და ამიტომ არ უნდა გამკვირდეს, რომ იგი გარკვეული პოპულარობით სარგებლობდა, მათ შორის აქ, თუმცა როგორც მე ვიცი, ვთქვათ, კერძო პირებში და რა თქვათ, რაიმე სხვა სახის ბიზნეს კალაშნიკოვის არ არსებობდა. რა თქმა უნდა, ვიღაცა როგორც ყოველთვის სანქციების დროს დაალდება ხოლმე, ამ შემთხვევაშიც ეს არ გამორიცხავ, რომ ამ ბიზნესს შეეყოს. მე გეტყვით, საერთოდ რა მასშტაბის იყო ეს კალაშნიკოვის ბიზნესი და შესაბამისად რამდენად დაზარალდება ამ სანქციების შედეგად ეს ბიზნესი აქ ამერიკაში და რამდენად ეს იმოქმედებს ამ ბიზნესით მოსარგებლე პიროვნებებზე, ესეთი შედეგი. მე გეტყვით, ეს თალკე როგორც შენ დაკვირვები და შესწავლის საგანი უნდა იყოს მომავალში. მაგრამ ზოგადად გეტყვით, რომ თავისთავად სანქციები იმით უნდა განისაზღვროს მათი ეფექტიანობა, თუ კი ის ახდენს სასურველი პოლიტიკური შედეგის დადგომას. და ესეთი სასურველი პოლიტიკური შედეგის დადგომა დღეს არის პუტინის აგრესიის შეჩერება, რაც ვერ ხერხდება. ანუ საქმე იმაშია, რომ არც თავად სანქციებია საკმარისად მტკივნეული, როგორც ჩანს, და არც მხოლოდ სანქციები უშველი საქმე. აი, ჩვენ როცა საუბრობთ ნატოს გაფართოების თემებზე, იქ საქართველოს მიმართულებით გარკვეული სასურველი გადაწყვეტილების მიღებაზე და ასე შემდეგ, აი მათ შორის აი ეს ნატოს ღია კარის თემასთან დაკავშირებული თამამი გადაწყვეტილებები, აგრეთვე აღმოსავლეთ ევროპაში, ბალტიაში და სხვა პარტნიორ ქვეყნებში ამ სამხედრო კომპონენტის გაძლიერების მიმართულებით მიღებული გადაწყვეტილებები, სხვა თემები, რომლებიც არ არის დროებითი, იმიტომ რომ სანქციები ყოველთვის დროებითია. სანქციები ადრე თუ გვიან აუცილებლად შერბილდება ან გაუქმდება. შეიძლება ეს ერთეში არ მოხდეს, ერთ წელში არ მოხდეს, როცა იქნება გაუქმდება, მაგრამ ეს სტრატეგიული გადაწყვეტილებები, რომლებიც იქნება მიღებული, ის იქნება მუდამ.
შეგხსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზია ვაშინგტონიდან საქართველოს სანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი აჩილ გეგეშიძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. დაბრკოლების ზოლის ყოველკვირეული გადაცემის წამყვანი. გადაცემას ახალი ამბების შემდეგ განვაგრძობთ.
ეხო კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენი სტუმარია, უფრო ზუსტად სატელეფონო ხაზია, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. თქვენ ხართ საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქვეყანაში, რომელიც ალიანსის ლიდერია, მაგრამ რომლის მიმართ დამოკიდებულება ბოლო ხანს მომხდარმა რამდენიმე სერიოზულმა საერთაშორისო კონფლიქტმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. მხედველობაში მაქ ის, რომ ერაყში, რომლის სტაბილიზაციაზეც შეერთებულმა შტატებმა უკანასკნელ 11-12 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ადამიანური, მატერიალური, ინტელექტუალური რესურსი ჩადო, უცებ აღმოჩნდა იოლი ნადავლი ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლებისათვის. დასავლურმა სამყარომ სირიაში ვერ გადაჭრა სამოქალაქო კონფლიქტი და იქ სათავეში დარჩა კვლავ ბაშარ ალ-ასადი, ისევ ასე ვთქვათ გაურკვეველია იმ არეალშიც ვითარება და როგორც ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, სიტუაციის დესტაბილიზაცია მოსალოდნელია ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ. აი ეს დავარქვათ ამას დროებითი თუ რა ვიცი შუალედური წარუმატებლობები ხوار მეტყოლეს მართლაც იმაზე რომ ხوار კარგავს ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერის როლს სამსოფლიოში.
ესე იგი არავინ დავობს რომ არათუ შეერთებული შტატები ზოგადად დასავლეთი ეგვარად პასიურია და ზოგი მიიჩნევს რომ თმობს პოზიციებს და სახეზე ეგვარი ძალთა ბალანსის ცვლილება რომელიც აშკარად შეიმჩნევა ო შემთხვევაში ამ აღმოსავლეთ ევროპა და მეტად კი ამ პოსაბჭოთა სივრცეში, როცა რუსეთი ასე აგრესიულად შემტევ პროაქტიულ პოლიტიკას ეწევა და რომელსაც დასავლეთი უფრო რეაგირების რეჟიმშია და თავდაცვით პოზიციებზე და რაღაცა ესეთი სპონტანური სანქციებით მხოლოდ უახერხებს პასუხს და ისიც საკითხავე რამდენად ეფექტურია სანქციები ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. დიახ, მთავარი კითხვა რაც ამ დროს ისმება და რასაც ახლა მოელის პასუხს ამ კითხვაზე არის შემდეგი, რომ ეს შეერთებული შტატების დასუსტება ეს ობიექტური პროცესია, ანუ მას გარკვეული სტრუქტურული მიზეზები აქვს თუ სუბიექტური ფაქტორით არის გამოწვეული და არსებული ადმინისტრაციის, კონკრეტულად ობამას ადმინისტრაციის სოფს აღქმას უკავშირდება მხოლოდ. ანუ თუკი შეიცვლება ეს ადმინისტრაცია, თუკი ხელისუფლებაში მოვა მეორე კონკურენტი ძალა, რომელიც დღეს თავისი ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, თვათახედვით უფრო აქტიურ პოლიტიკისკენ მოუწოდებს და უფრო პრინციპულ პოლიტიკისკენ მოუწოდებს ადმინისტრაციას რესპუბლიკელებო ხელისუფლებაში, აი ხომ არ შეიცვლება ისე შეერთებული შტატების ადგილდა როლი მსოფლიოში და ხომ არ გახდება უფრო აქტიური. თუ სტრუქტურული ფაქტორებით არის გამოყენებული და ობიექტური საფუძვლები აქვს ამ ყველაფერს, მაშინ ვინც არ მოიდეს ხელისუფლებაში, ეს დასავლეთის და მათ შორის შეერთებული შტატების ესე ვთქვათ დაკნინება ან მისი როლის დასუსტება მსოფლიო პროცესებში, ეს გაგრძელდება. მაგრამ თუ ეს ობიექტურია და თუ ამ დროებითი ხასიათი აქვს, მაშინ ეს ასე არ მოხდება. ეხლა როგორც ერთ ისე მეორე ამ პოზიციას აქვს თავისი არგუმენტები, კონტრარგუმენტები, მომხრები და მოწინააღმდეგეები. და ფიქრობ ამ კითხვას პასუხს ხოლოდ დრო თუ გასცემს, როდესაც აი სხვა ადმინისტრაციის პირობებში შეგვიძლია შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის შეფასება და შედარება აი დემანდებთან. ხოც ასეთი პასუხის გაცემა შემიძლია. რაც შეეხება ერაყში მიმდინარე მოვლენებს და თქვა აი გაკვეთილები, რასაც შეერთებული შტატები დღეს იღებს ერაყში მიმდინარე პროცესების სახით, რამდენად ეს იქნება ხედულობაში მიღებული ავღანეთში, ხო, ნუ ვერ გეტყვით, მე ვარაუდობ რომ მიმდინარეობს გაკვეთილების სწავლის და დასკვნების გამოტანის პროცესი და ფიქრობ რომ ნატო სამიზნეს იმჯელებენ ამ საკითხზე, მით უმეტეს რომ ნატო სამიზნე მთელი სესია მიზნული ავღანეთის თემატიკაზე და სხვასთან რა თქმა უნდა აი ეს საკითხებიც იქნება განხილული. ფიქრობ რომ ამ მიმართულების ჯელობა უკვე დაწყებულია, მაგრამ ამ ყველაფერს რა შედეგი ექნება და ეს შემდგომ რამდენად ეფექტიანად აისახება კონკრეტულ ვითარებაში სამომავლოდ ავღანეთში, ამას ყოველდღე დროებით.
და მოდი ბატონო არჩი დაუბრუნდეთ ახლა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას, დაუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის თავარ თემას, მას საქართველოს ნატოს ურთიერთობებს. ანდერს ფონ რასმუსენმა გაახარა და ოპტიმიზმი შემატა ორშაბათს პრო დასავლურად განწყობილ საქართველოს მოსახლეობას, რომელიც უმრავლესობა საქართველოს მოსახლეობის სინამდვილეში, განაცხადა რა, რომ უელსის სამიზნე ნატოს ახალი პაკეტის შეთავაზება მოხდება, რომელიც კიდე უფრო დაახლოებს საქართველოს ალიანსთან. ცხადია, ვარაუდის კატეგორიაში იყო ეს ნათქვამიც. ვარაუდი ვარაუდად, მაგრამ ლაპარაკია იმაზე, რომ შეიძლება სამხედრო სასწვნელი ბაზა ნატოსი შეიქმნას საქართველოში. თქვენ როგორ აღიქვით ეს, ბატონო არჩი, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, არის ის, რაც საქართველოს სჭირდება კიდე უფრო მეტად ნატოსთან დასაახლოებლად?
მოიხსენებათ, ესე იგი, საქართველომ უკვე დაასრულა ის ეტაპი, როდესაც ეს რაღაცა ტესტებს აბარებდა და გარკვეულ ასეთ წინაპირობებს ასრულებდა საშინაო დავალებების სახით, რათა მორიგი ნაბიჯი გადაედგა ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. ეხლა დასრულდა რა ეს ეტაპი? უკვე საკითხი მიდგა უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე და ასეთ დროს ასპირანტი ქვეყნის თავსებადობას ნატოსთან აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და თქვენს მიერ ხსენებული ბატონი რასმუსენის მიერ გაჟღერებული ეს მოსალოდნელი გადაწყვეტილებები მომავალ ნატოს სამიზნეს სწორედ საქართველოს ნატოსთან თავსებადობის შემდგომი ამაღლების და გაძლიერების და გაღრმავების მიმართულებით გადადგმული მორიგი ნაბიჯი იქნება ორი ურთიერთობებში. ვენა ბდანეთ, რომ ბატონო რასუნელი ვარაუდი გამოთქვა. მე ვგოთ ინფორმაციის სახით გეტყვით, რომ ამ საკითხებზე თვეებია მიდის მუშაობა საქართველოს მთავრობის შესაბამის სტრუქტურებსა და ნატოს შორის, ისევე როგორც ნატოს თალკე წევრ ქვეყნების მთავრობებთან, მათ შორის შეერთებულ შტატების მთავრობასთან. ეს საკითხები ძალიან მაღალი პრიორიტეტულობის რანგში იქნა აყვანილი ჩვენი დიპლომატიის მიერ და მოხერხდა, მე პირადად გეტყვით, რომ არისო ეს მარტივი, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის და ყველაფერს ამ საკითხსაც ყავდა თავისი სკეპტიკურად განწყობილი ვთქვათ მხარეები და მაგრამ მოხერხდა და აი ეს რიგი წინადადებებისა, ელემენტებისა თუ ინსტრუმენტებისა, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, რაც უნდა შემოგთავაზოს ნატო მომავალ სამიზე, ეს იქნა შეთანხმებული და მათ შორის არის, როგორც თქვენ ვძანეთ, დიახ, სამხედრო სათვითონული ბაზის შექმნა საქართველოში. ესეც შემთხვევით არ ხდება, იმიტომ რომ საქართველომ მიაღწია თავისი წარმატებული რეფორმებით განვითარების იმ დონეს, როცა შეუძლია თავისი გამოცდილების გაზიარება მათ შორის რეგიონული მასშტაბიდან კიდე უფრო ფართედ. გარკვეული ბაზა ასეთი ცენტრის შექმნისა საქართველოში არსებობს, ეს არ ხდება ცარიელ ადგილზე.
თქვენ ალბათ ხედველობაში ისეც საგავთ, ბატონო არჩილი, რომ ადრე ამერიკელთა ასეთი სამხედრო საწნელი საინსტრუქტორო ბაზა არსებობდა თბილისთან ახლოს. ალბათ ამას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ საფუძველი აქვს, ხო, თუ რამე სხვა რამე იგულისხმეთ?
რა თქმა უნდა, საერთოდ ეს დაიწყო იმ ცნობილი ჭრისა და აღჭურვის პროგრამიდან და იმის შემდგომ საქართველოს სულ უფრო და უფრო ხვეწდა თავის უნარჩვევებს ამ მიმართულებით. დღეისათვის 11,000-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურეა გაწვნილი ამერიკული ძირითადად ნატოს ხაზით, ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. თავად საქართველომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების დახმარებით გაატარა მთელი რიგი რეფორმები ამ ნატოსთან დაახლოების, ინტეგრაციის, იმ საშინაო დავალებების, ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალების შესრულების კუთხით და შედგა ეს ბაზა, რომლის საფუძველზეც აი უკვე ნატოს დღეს უკვე შეუძლია მიიღოს ამდაგვარი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამდაგვარი ბაზის მასპინძლობა ძალიან ბევრი ეტრაფის. თავად ნატოს წევრი ქვეყნებიც კი აღმოსავლეთ ევროპაში და ბალტიაში. აღარ ვიძახი სხვა ასპირანტების ქვეყნებზე, ანუ დიდი კონკურენცია ეს.
ხო, სადაც ბაზაა, ბატონო არჩილ, იმასაც ვეტყვი რამიონს მეელებს, როგორც რაღაც ცოტათი სამხედროს ცოდნე ადამიანს, რომ იქ მისი თავდაცვითი შესაძლებლობებიც იგულისხმება, საჰაერო და სხვადასხვა. ბატონო არჩილ, ბარემ რაკი საჰაერო თავდაცვის საშუალებები ვახსენეთ, აქვე კითხავთ იმ ინიციატივაზე, თხოვნაზე, სურვილზე, რაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ზუსტად ვაშინგტონში ყოფნის დროს ამ ორი თუ სამი თვის წინ გამოთქვა ხმამაღლა და მოუწოდა სთხოვა ნატოს და შეერთებულ შტატებს საჰაერო თავდაცვითის შესაძლებლობების განვითარებაში დახმარების მიმართულებით. ხო არ არის ამხრივაც რაიმე სიახლე?
ისიც რა, ეს საკითხი განხილვის პროცესშია. ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ ერთი უწყების გადასაწყვეტი საკითხი, მაგალითად აქ ესე იგი თავდაცვის სამინისტრო, რასაც ქვია პენტაგონი, არამედ ეს საერთოდ როგორც იტყვიან უწყებათა შორის ასე ჯგუფში უნდა იქნეს ეს განხილული. ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს და შესაბამისად პასუხი, კონკრეტული პასუხი ამ ჩვენს თხოვნაზე ჯერჯერობით არ არსებობს, მაგრამ პროცესი მიმდინარეობს. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ველით სხვა მოთხოვნილი ასორტიმენტის შესახებ კიდე ასე ვთქვათ პრეისკურანტს, ანუ განფასებას, და ესეც ვფიქრობ, რომ უახლოეს ხანში ამაზეც გვექნება ჩვენ პასუხი. ალბათ თქვენ ასე მოგეიცის, რომ რამოდენიმე დღეში საქართველოში განხორციელდება თავდაცვის დივიზიის ბატონი ჰეიგელის ვიზიტი საქართველოში, რაც იქნება მესამე ასეთი უმაღლესი დონის შეხვედრა ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყებებს შორის უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში. ბატონი ალასანია ორჯერ იმყოფებოდა ვაშინგტონში და ორჯერ შეხვდა და დღეს უახლოეს დღეებში ბატონი ჰეიგელი ეწვევა საქართველოს და ფიქრობ ამ ვიზიტის დროსაც ბევრი რამ ისეთი გაცხადება და გაერკვა, რასაც ახლა ჩემი მოგზალებული ასე ვთქვათ პასუხები თქვენ კითხვებზე შეიძლება ბოლომდე ვერ ხსნიდე და ვერ განმარტავდე.
შეგხსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზია ვაშინგტონიდან საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი არჩილ გეგეშიძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, დაბრკოლების ზოლის ყოველკვირეული გადაცემის წამყვანი. გადაცემას კლავ მუსიკით განვაგრძობთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება დაბრკოლების ზოლი, ყოველგვარი გადაცემა, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ჩვენი სტუმარია, უფრო ზუსტად სატელეფონო ხაზია. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. ბატონო არჩილ, გვითხარით, რა შეხვედრები ექნება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს, თავდაცვის მდივანს საქართველოში, როდის დაიწყება ვიზიტი, იმიტომ რომ თარიღი არ არის დარწმუნებულიო, კარგად გაისმა სატელეფონო საუბრისას.
ეს იქნება ნატო სამიტის შემდეგ, როდესაც დასრულდება ნატო სამიტი უელსში, აიმ შემდეგ თავდაცვის დივანი მოემზრება საქართველოში, შაბათ კვირაზეა მე მგონი საუბარი, და შეხვედრები ექნება, რა თქმა უნდა, უმაღლეს ხელმძღვანელობასთან, თავის კოლეგასთან, ბატონ ალასანიასთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან. ეს მიმდინარეობს ახლა დეტალების დაზუსტება ორი მხარის პროტოკოლის სამსახურების მიერ და ფიქრობ, რომ ისე როგორც წინა შემთხვევებში ეს ვიზიტიც იქნება წარმატებული.
იმედია ხელსარიელი ჩაკ ჰეიგელი არ ჩამოვა. მე მახსოვს დონალდ რამსფერდის ვიზიტი და თქვენს გემახსოვრებათ მოარჩილ 2001 წელს, რომელიც დასრულდა თქვენ მიერ ნახსენებით თმისა და აღჭურვის პროგრამის დაწყებით საქართველოში. ბატონო არჩი, გადაცემის ბოლოსკენ ცოტა დრო დავუთმოთ სოციალური ქსელების, Facebook-ის მომხარებელთა შეკითხვებს. ერთ-ერთმა მომწერა, რამდენად შეესაბამებაო სინამდვილეს ინფორმაცია, რომ ამერიკა წლიდან წლამდე ამცირებს სამხედრო დახმარების მოცულობას აღმოსავლეთ ევროპის და მათ შორის საქართველოსთვის. თუ ეს სიმართლე არისო, რითია ეს გამოწვეული, ბატონო არჩილ?
საყოველთაო ცნობილია, რომ ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო პრობლემების გამო და რაც მომდინარეობს 2008 წელს დაწყებული კრიზისიდან მოყოლებული, ბევრ საკითხში შეერთებულ შტატების მთავრობას კონკრეტულ ერთად უწევთ კორექტირების შეტანა სხვადასხვა მიმართულების დაფინანსებასთან დაკავშირებით და მათ შორის ეს ეხება საგარეო დახმარებებს და მათ შორის სამხედრო კუთხით თანამშრომლობას უცხოეთის ქვეყნებთან. ამიტომ ეს ზოგადი ტენდენცია გახლავთ და არავითარ შემთხვევაში ეს არ ეფუძნება, თქვათ, რაღაცა პრიორიტეტების გადანაცვლებას და თქვათ, აი, მაგალითად, საქართველოს საუბრობთ, საქართველოს მნიშვნელობას, მნიშვნელობის დაკნინებას შეერთებულ შტატებისთვის, როგორც პარტნიორისა. აა, ეს ასე არ არის. ეს ზოგადი ტენდენცია, თავად ნატოს შიგნით მიდის ძალიან დიდი დებატები და კარგად მოგეხსენება თქვენ ეს იმის თაობაზე, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა ვერ ახერხებს ან არ ახდენს იმ შეთანხმებული მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ის მიმართვას სამხედრო აღშენებულობაზე და შესაბამისად შეერთებულ შტატებს უწევს ამ ყველაფრის კომპენსირება და თქვენ აკი ახსენეთ, რომ 3.4 ნატოს ბიუჯეტისა მოდის შეერთებულ შტატებზე. და ისე როგორც ნატოს ბიუჯეტი საერთოდ მთელ მსოფლიოში უამრავი დახმარების პროგრამაა, გაეროს ხაზით იქნება მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თუ ასე შემდეგ, თუ ორმხრივ ურთიერთობებში კიდე შეერთებულ შტატები უამრავ ასეთ პროგრამას ახორციელებს USAID-ის ხაზით, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა როგორც იტყვიან, ძაბავს ამ ბიუჯეტს და სულ უფრო და უფრო დეფიციტურს ხდის და ეს ყველაფერი ხდება აი ამ ფონზე, აი რასაც ქვია ეს ეკონომიკური ცნობილი კრიზისი, რომელიდან გამოსვლის გარკვეული ნიშნები აქ თითქოს გამოჩნდა, მაგრამ საბოლოო დაძლეული ეს არ არის და აქედან გამომდინარე დიდი დებატები მიმდინარეობს ქვეყნის შიგნით, როგორც წარიმართოს ეფექტურად ეს საქმეები და შარშემ მოგესწრება თქვენ მთავრობა დაიხურა კიდეც ერთი პერიოდი, როდესაც ვერ შეთანხმდნენ მთავრობა და კონგრესი ბიუჯეტის სწორად განათლებასთან დაკავშირებით. და ეს პრობლემები, ვთქვათ, სერიოზული სტრუქტურული პრობლემებია, რომლებიც მათ შორის აისახება საგარეო დახმარებებზე და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში. მაგრამ აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, იქნება ეს პოსტსაბჭოთა თუ სხვა უფრო შორეული ქვეყნები, საქართველოს მიმართ ეს ვთქვათ, ეს სამხედრო დახმარება მინდა მონეტარული გამოსახულებით ვერათ უფრო უმნიშვნელოდ არის შეცვლილი ვიდრე სხვების მიმართ. მაგრამ რაც კიდევ უფრო მეტად მთავარია, თვითონ პროფილი, თვითონ სტრუქტურა ამ დახმარებისა არ შეცვლილა და პირიქით ახალი ელემენტებიც კი ჩნდება ამ დახმარებაში. ანუ რაიმე ესეთ შეშფოთების საფუძველს, რომ შეერთებულ შტატების მხრიდან საქართველოს სამხედრო კუთხის დახმარება აკლდება და ეს რა ძალიან შემაშფოთებელ ტენდენციის სახით ის ამას არავითარ საფუძველი არ აქვს. მე პირიქით ვიტყოდი, რომ ჩვენი ურთიერთობა სულ უფრო და უფრო მეტად ღრმავდება და სულ უფრო და უფრო მეტად ამართლებს იმ სახელწოდებას, რასაც ჰქვია სტრატეგიული თანამშრომლობა ქვეყანას შორის.
და ერთი საკითხი, რომელიც ასევე სოციალური ქსელიდან წამოვიდა, თუმცა არ დაგიმალავთ, რომ მეც მაინტერესებდა და მეც მინდოდა ამ შეკითხვის დასმა, ეს შეეხება სამართლიანობის აღდგენის სახელით დევიზით მიმდინარე პროცესებს ხელისუფლებაში, მაგ ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მათ მიმდინარე გახმაურებულ პროცესებს. გარკვეული წრეები ვაშინგტონში საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებდა, ზოგი მიუთითებდა, რომ აქ არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ პოლიტიკური დევნის თუ ანგარიშტორების აღქმა. რა ვითარება ამ ხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? უფრო და უფრო წმუნდებიან, რომ ეს შეიძლება პოლიტიკური დევნა იყოს, თუ უფრო და უფრო იმაში წმუნდებიან, რომ ეს სასამართლო გამოძიება მიმდინარეობს პოლიტიკური ზეწოლის გარეშე?
Ну, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ეს თემა ნამდვილად არსებობს. ისტებლიშმენტის ცალკეულ წრეებში ყურადღებით აკვირდებიან ამ პროცესებს. საქმე იმაშია, რომ საქართველო ახალგაზრდა დემოკრატია და ზოგს შეიძლება ეჭვიშდებოდეს მართლმსაჯულების პოლიტიკურად მოტივირებულობასთან დაკავშირებით. თუმცა მეტი არა ჯერანსმენია, რომ ვინმე ეჭვი შეეტანოს კონკრეტული ბრალდების, ამ ბრალდებების ფაქტოლოგიურ ან სამართლებრივ ისტორიაში. უბრალოდ ბრალდებების წახერების პოლიტიკური მიზანშეწონილობის კუთხით გამოთქვა მე კრიტიკას. რამდენად სწორია ზოგადად ბრალდების წაყენება, რამდენად დროულია ამ ბრალდების წაყენება. საქმე იმაშია, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკური სისტემის თითქმის ამ 240 წლოვანი ისტორიის მანძილზე, ნუ ადგილი ჰქონია პოლიტიკური მოღვაწეების თუ მოხელეების გადაყენებას, იმპიჩმენტს, პრეზიდენტების ყოლობებსაც ჰქონია ადგილი, მაგრამ არასდროს არ მომხდარა, რომ ახლად მოსულ ხელისუფლებას პასუხისგებლობაში მიეცა თავისი წინამორბედის წარმომადგენლები. ერთგვარად აი ძვალში და რბილში აქვს ეს გამჯდარი და ამიტომ უჭირს აი სამართლობის აღდგენის საჩვენეული, ასე ვთქვათ, ხედვის და მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია. თუმცა ეს ყველათ არ ეხება ახლა და აი ამგვარი თავისებურობა ახასიათებს ამერიკულ პოლიტიკურ სისტემას, რაც განასხვავებს მას ევროპული სისტემებისგან. ამიტომაც არის და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ აქ აი ზოგიერთ ადამიანებს ან ჯგუფებს ადამიანებისა ძირითადად ეხება კონგრესს, სენატი მაქვედულობაში ნაკლებად წარმომადგენლობითი პალატა, ადმინისტრაციაში იშვიათად, მაგრამ ალაგ-ალაგ შეიძლება შევხვდეთ. აი ეს ყველაფერი გამოწეულია სწორედ აი ამ ისტორიულ გამოცდილებიდან პოლიტიკური სისტემის არსებობისა შეერთებულ შტატების. მაგრამ რაც დრო გადის, უფრო მეტად ეჩვევიან ან ეგუებან იმას, რომ აი საქართველოში იგივე ნორმა, იგივე სტანდარტი, რაც შეერთებულ შტატებშია, შეიძლება ამან არ იმუშაოს ან არ იყოს საჭირო ამის მუშაობისა. თუმცა ეს ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან ადვილად და ასე ვთქვათ რბილად მიდის, ვთქვათ, ამ მიმართულებით იმ სკეპტიკოსების და დაჯერება, დარწმუნება, რომლებიც ჯერ კიდევ არსებობენ, მაგრამ დრო მაინც თავისას შვება და ფიქრობ, რომ ყველა ძირითად აქცენტს უფრო და უფრო მეტად აკეთებს თავად მართლმსაჯულის პროცესის ტრანსპარენტულობაზე და მის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე. ასევე, რა თქმა უნდა, აქ თავის დროს თამაშობენ ის საერთაშორისო არბიტრები, რომლებიც ასევე იღებენ მონაწილეობას ეპიზოდურად თუ მუდმივად ადგილზე თუ ნეტყვაც სხვადასხვა მოკლე ხნიანი ვიზიტებით საქართველოში, მე ხამარბერგის მაგალობაში ან ადგილზე არსებული ექსპერტები, რომლებიც ახლოდან უკვირდებიან ამ პროცესებს. აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მათი დასკვნები, მათი შეხედულებები, მათი მოსაზრებები ასევე ახდენენ გავლენას აქ აზიის ფორმირებაზე იმ სკეპტიკურ წრეებში, რომლებიც თქვენ ახსენეთ. მაგრამ პროცესი მიდის, ეს მარტივი პროცესი არ არის, ჩვენს ბევრი სწავლობთ. თავად საქართველოს გამოცდილება უნიკალურია რეგიონში, ის პროცესები, რაც ბოლო ხანებში გამოიწვია საქართველოში, იმას ადგილი არ ჰქონია ჩვენს სიახლოვეს, ჩვენ სამეზობლოში. ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ისე მივიწევთ წინ, რომ ყოველთვის შეიძლება იავარდებით არ იყოს მოფენილი ეს გზა, მაგრამ ასევარია ჩვენს პარტნიორებთან უნდა ვიყო და ვართ კიდევაც მუდმივ ახსნა ასეთ განმარტების რეჟიმში და მაქსიმალურად უზრუნოთ ისინი იმ აუცილებელი ინფორმაციით, რაც მათ დაეხმარებათ ადეკვატური და ობიექტური მოსაზრებების და დასკვნების გაკეთებაში.
დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხობდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თქვენ უსმენდით გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც კვირაში ერთხელ ოთხ შაბათობით პრაღის სტუდიიდან მე, კობალი კლიკაძე, უძღვები. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ კობა ლიგლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. გადაცემა ყოველ ოთხ შაბათს 19-დან 20-მდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4.
Taking toll.